समारी ज्योति अंदर ज्योति समारी ज्योति समारी गुरुवर जन विटो कुर्बानी गुरुवर जन विटो कुर्बानी विटो कुर्बानी विटो चित अबर नाड़ी पही चित अबर नाड़ी चरण कमल मिल भवर जो चरण कमल मिल भवर जो सुख संपत फल पीरम रस गुरुमुख सुख फल पीरम रस सहज समाधि साध संग जानी सहज समाधि साध संग जानी साध संग जानी गुरुवर जन विटो कुर्बानी गुरुवर जन विटो कुर्बानी विटो कुर्बानी विटो कुर्बानी गुरुवर जन विटो कुर्बानी गुरुवर जन विटो कुर्बानी जो तो प्रेम खेलन का चाहो सिर धर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर धरी जय इत मार्ग पैर धरी जय छिर दीजे कान न कीजे इत मार्ग पैर धरी जे कबीर जिस मरने ते जग डरे कबीर जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद गुरु अर्जन शहीदां दे सिरताज बाणी दे बोहित सतगुरु जी तो बारंबार सदके जा रहे हैं कुर्बान जा रहे हैं आख्या ऐसी अदूती शहीदी के गुरु के सिखां दा बचन गुरु के प्यारियां दा बचन नहीं मोड़िया गुरु के प्यारियां ने हुक्म कीता सी बेनती कीती सी गरीब निवाज ये गुरु नानक दा दर है इथों तां करोड़ां मंगते पातशाह बन के गए हैं ते बन रहे हैं ते रहिंदी दुनिया तक ये पातशाहियां इस घर विचों मिलदियां रहनगियां ते इस घर नूं चंदू कौन होंदा है मोरी दी इट कहण वाला ए रिश्ता असी नहीं लै धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी कहन लगे संगतां दा बचन सिर मथे है ते फिर अपने आप नूं निशावर कर दिता अपना आप वार दिता पर गुरु के सिखा दा संगत दा बचन नहीं मोड़िया उचारण करो श्री वाहिगुरु इसलिए भाई साहब गुरदास जी बारंबार सदके जा रहे हैं बलिहार जा रहे हैं जो बाणी दी रचना कीती सी उस बाणी ते चल के विखा दिता जैसा स्वरण तैसी उस माटी इस ते चल के विखा दिता साई मियां मीर जिसनू ए सुभाग प्राप्त होया श्री हरमंदर साहब जी दी नींह रखन मियां मीर ने जदों ए तुकां पढ़ियां जैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बेखाटी तैसा मान तैसा अपमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरताए शाही जुगत नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुकत ता मियां मीर ने बेनती कीती गरीब नवाज कोई ऐसा ब्रह्म ज्ञानी संसार ते है इस वेले जेड़ा सोने ते मिट्टी नूं एक समान समझी ऐसा कोई ब्रह्म ज्ञानी संसार ते है जेड़ा जहर ते अमृत नूं एक समान समझे ऐसा कोई ब्रह्म ज्ञानी संसार ते है जो मान ते अपमान नूं एक समान समझे धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे साई मियां मीर समा आवेगा तैनू आपे ही पता लग जावेगा ए नहीं आखिया के कोट ब्रह्मंडा दा मालिक मैं खरोता ते मैं हां ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸੋਹਲ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮਖਮਲੀ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਆਓ ਕਰੀਏ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੱਖਾਂ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਜੈ ਚਵਰ ਸਿਰ ਟੋਲੈ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਲੀਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਿਰ ਛਤਰ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਓ। ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਤਿਓ ਦੱਸਣੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਗਨ ਦੇਵਤਾ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਪਸ਼ ਤਿਆਗ ਦੇਵਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਕੌਡੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤ ਮੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਮਖਮਲੀ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਚੌਰ ਜੂਲਦੇ ਸਨ, ਛਤਰ ਜੂਲਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੌਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਰਮ ਰੇਤ ਦੇ, ਸੜਦੀ ਰੇਤ ਦੇ ਕੜਛੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੌਰ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਦੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਉਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮਖਮਲੀ ਗਧੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਮੀਆਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਤਨੇ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਝ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਵੈਰ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਤਨੇ ਤਸੀਹੇ ਸਹਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪ ਆਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਟਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਈਂ, ਉਹ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਏਡੇ ਤਸੀਹੇ, ਇਤਨੇ ਦੁੱਖ ਜਲ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਤੇ ਹੁਣੇ ਦੋ ਧਾਰਾ ਖੰਡਾ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਉਹ ਬਚਨ ਯਾਦ ਕਰ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਜੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖ ਖਾਟੀ, जैसा मान तैसा अपमान। तू कदे किया सी भई ऐसा कोई है, ते निरंकार ने अज ये साडे हिस्से पा दिता है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। बाणी नूं एवें नहीं लिखिया, तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई। ए सब कुछ करके दसिया, मियां मीर दे नैन कटोरे भरदे हन, अथरू रुकदे नहीं महाराज। ए शरीर ते हर रोम रोम ते छाले पै चुके हन, मैं ए वेख नहीं सकदा। इतना दुख मेरे कोलो बर्दाश्त नहीं हो सकदा। धन गुरु अर्जन देव पातशाह निरंकार दे रंग विच रते हुए कहण लगे, तन तप रहा हम शांत हैं हरि नाम से। ये तन तप रहे तो की हो गया, साडा मन तो उस अकाल पुरख वाहिगुरु दे चरणा विच जुड़िया होया है। हां भाई, जिन्हां दा मन जुड़ जांदा है निरंकार नाल, उन्हां नूं दुख आउंदे भी हन पर वह दुख वापरदे नहीं। वो दुख कुछ उन्हां दा बिगाड़ नहीं सकदे। मियां मीर तन तप रहा हम शांत हैं हरि नाम स्यों। असी शांत हां, खुश हां, जो उसका पाना है अकाल पुरख वाहिगुरु दा, वो मिठा करके दसना है, मिठा करके मनना है। महाराज ए शाले ए शरीर दी हालत मैं वेख नहीं सकदा, आप दे रोम रोम विच छाले पै चुके हन। ता फिर धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे, मियां मीर प्रीति चाम स्यों क्या हुआ, इस चमड़े दे नाल क्या प्रीति करनी है, ये ता एक दिन राख दी डेरी हो जाएगा। प्रीति चाम स्यों क्या हुआ, मियां मीर जितने जिस्म पर पड़ेंगे छाले उतने सिख होंगे सिदक वाले। आखिया जितने शरीर ते छाले पहनगे उतने सिदक वाले, उतने होर करोड़ा शहीदा नूं जन्म देवेगा अकाल पुरख वाहिगुरु। उच्चारण करो श्री
वाहिगुरु।
सात संगत बोलो श्री
श्री
वाहिगुरु। रहंदे गुर दरियाओ विच मीन कुलीन हेत निर्वाणी, रब दे प्यार विच उहदे प्यारे इसे तरह रहंदे हन। जिस तरह मीन मच्छी जिस तरह पानी तो बिना नहीं रह सकती, उन्हें दे शरीर दा पावे जरा जरा हो जावे, वो निरंकार दे चरण नहीं छड़ सकते। दर्शन देख पतंग ज्यों, जदों पतंगा वेखदा दीवा जग रहा तो किसे नूं पुछन नहीं जांदा, वो दीवे दा रूपी हो जांदा है, अपना आप वार देंदा है दीवे तों। ते रब दे प्यारे भी इसे तरह अपने आप नूं वार देंदे हन। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। इसलिए भाई साहब गुरदास जी कहते हैं कि गुरु अर्जन विटों कुर्बानी। तो आओ ये अदूती शहादत शहीदा दे सिरताज गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सारी संगत का बचन सिर मथे मनिया, अपने शरीर से कष्ट सहार के संसार तो प्याना कीता। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। इस लई उस गुरु अर्जन देव पातशाह जी की जय जयकार करिए, सारे मिल के करिए। गुरु अर्जन देव तेरी जय। ਤਨ ਗੁਣਾ ਹਰ ਬਣਜੇ ਲਾਦ ਵਖਰ ਲੈ ਚਾਲਿਓ ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨਾ ਮਿਟ ਗਏ ਗਮਨ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ ਜਨ ਆਵਣ ਕਾ ਇਹ ਹੈ ਸੁਆਉ ਜਨ ਕੇ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਉ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ
पार हरे गुरमुख हो मैं पर हरे मन पावे खसमे दा पाना पैरी पै पा खाक होए पैरी पै पा खाक होए दरगे पावे मान निमाना वर्तमान विच वर्तदा होमन हार सोई परवाना कारण करता जो करे कारण करता जो करे सिर तर मन करे शुकराना कारण करता जो करे सिर धर मन करे शुकराना राजी होए रजाए विच राजी होए रजाए विच दुनिया अंदर ज्यों मेहमाना विस्मादी विस्माद विच कुदरत कादर नू कुर्बाना लेप अलेप सदा निर्वाणा गुरु अर्जन देव तेरी जय।